Sango na VOA. Mbote na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso lokota la Lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington DC. Epesa meli bino na Marius Muhunga. Sima ya bokoti ya mampinga ekolo Rwanda na mabili ya ekolo Congo Démocratique na makasi, bato baike bazongi na bamboka na bango na groupement Baumba na territoire ya Niragongo na Nord Kivu. Atako basusu ba bazali penepene na Mondelo to frontière na ekolo Rwanda, bazali lisusu na mwabo bangi pona kozonga, elobi administrateur militaire ya territoire ya Niragongo, colonel Iduma Molengo. Lobi loleki, mampinga ma ekolo Rwanda bakotaki na makasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Masasi mabetaki makasi, pe mapesaki bobangi na bavandi ya bamboka zinga zinga, oyo bakimaki na mabota na bango. Na ngambo ya Assemblée Nationale, na nzela ya mokeli mibeko Jackson Ause Afingoto, babengisi ministre ya Défense na koyako ndimbola na bango, na polele makambo maimaleka ki lobi. Na mukanda bakomelie bakeli mibeko balingi koyeba, bakombo ya mampinga maimakotaki na ekolo Congo Démocratique, eloko nini mampinga maimasalaki, bato boni bazwi makama, pe eloko nini bakani kosala po ete mikolomizali kuya makambo maboyi masale malisusu te. Na Congo Brazzaville batu koleka nkama motoba balobi babungisi mosolo koleka 200 milyon ya ba franc CFA to pembeni ya 304 euros na moto na kimoyibi oyo esalemaki na kompani moko ezalaki kolaka ko defisa mosolo tompe société ya microfinance. Na sima kokongola mbongo ya bato mikolo misato elobi Fabrique Itoa, mokonzi ya kolektif ya bae mosolo na bango epengwami. Kompani eye na kombo ya Cremaf to Crédit Mutuel d'Afrique, oyo ebandaki mosala na bango na sanza ya mitano kino sanza ya mwambe ya mobu 2021, ezalaki na ba agence na mboka Brazzaville na Pointe Noire. Bazalaki kokosa bato ete bazwi ndingisa ya Commission Bancaire d'Afrique Centrale, po ete bato bapesa bango mosolo oyo bazalaki kolaka ete bako zongisela bango mbalami bale ya mbongo oyo batiaki. Kasi sima mikolo bameli bango mbongo na bango. Mukambi ya kompani eye akangamaki na sanza ya libwa pe azali na boloko pona bopengwisi mosolo ya bato. Ministre Wayambo ya ekolo Congo Démocratique Sama Lukonde afongoli lelo oyengoma mokonzi Kinshasa masolo matali kubundisa corruption to les états généraux ya lutte contre la corruption na République démocratique du Congo. Bolaï na Nathalie Sekabuhoho.
Objectif global ya lisanga yango ezali bongo ko poser pour un diagnostic complet sur makambo etali ko bundisa penza ko etali corruption kati na Congo démocratique et ko créer consensus moko sur les actions prioritaires pour la réforme ya ko entreprendre. Bato bako participe 850 bazali ba oyo wa ba uti na kati ya institution publique na secteur privé, na ba organisation de société civile, ba partenaires techniques et financiers, pe monde ya diplomatie, ba moni sou ba ko aborder la question ebele vraiment na kati na milulu wana.
Baye koli ya ete le yase ya ngomba beni ba tomboki na kosenga bozongi bwa kelasi. Ba kitaki o balabala, pe ba pesi memorandum na bango na mondele mboka beni. Bolai na Erika Smoisi.
Ezali ba yekoli ba yebazali kotambola kino ondako ya mondele mboka beni pona kosenga bozongi bwa kelasi. Mokambi wa bango watatuli.
Esima ya poso mibale
na kuzanga kutanga biso ba yekoli ya bitelo ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique, tuzali kukamwa mingi pe tuzali kusepela soki mokete. Biso tuzali kunyoka mayapamba poete edikasyon ezali droit na biso. Na yango tusengi na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kusala manso poete toka kuzungi la kilasi sima mikolo mibale. Ungambo ya ye, mondele mboka Kabeni, Narcisse Montebaka Jale, Akana Kikomi Kotsa Obo Zindo Pona Koluka. Solution, Utaingumba Beni, Erikas Mwisi Pona Veo Afrique.
Tokomi na suka ya basa wana biswa mokolo mwalelo. Tokuta na bino lisusu na simangonga mi bale. Ezalaki wabino Marius Muhunga. Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Otika la malamu.
Na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.